Ilmastonmuutos on mullistavin asia, joka mun elämäni aikana tapahtuu. Ilmastojutuissa media kertoo mulle, että ympäristötuhot on muuttamassa aivan kaiken. Mutta samalla muut uutisjutut ja mainokset siinä ympärillä antaa ymmärtää, että kaikki olisi jatkumassa entisellään. Mä oon toimittaja Riikka Suomenen ja haluaisin eläkkeellä olla ylpeä tekemistäni jutuista. Tai siis tietenkin mielellään myös ennen sitä. Mutta kyllä mä mietin aika paljon, että miltä nyt tehtävä journalismi näyttää tulevien sukupolvien silmissä. Siinä vaiheessa, kun Suomi on useamman asteen nykyistä kuumempi. Mä toivon, että silloin tuntuisi, että mä oon käyttänyt työaikani oleellisiin asioihin. Siksi mä oon tähän vuosisadan kuumin juttupodcastiin haastattelut Pohjoismaiden parhaita ilmastojournalismin osaajia. He kertoo, miten media voisi olla historian oikealla puolella, kun se kuvaa tätä meidän elinajan mullistavinta ilmiötä. Tässä jaksossa puhutaan siitä, miten media selkeämmin vaatisi vastuuta ilmaston tärvääjiltä ja poliitikoilta, jotka katsovat tuhoa vierestä, vaikka heillä olisi välineet pysäyttää se. Mä haastattelen aiheesta ilmastojournalismipalkinnon saanutta Dagens Nyheterin toimittaja Alexandra Urisman Ottoa ja viestinnän professori Risto Kuneliusta. Ilmastolle tapahtuu asioita passiivissa. Aiheesta raportoidaan lauseilla, joissa ei ole tekijää.
Ilmastonmuutos etenee.
Uusimman tiedon valossa on tosiaan niin, että tuo 1,5 asteen maapallon ilmaston lämpenemisen raja ylitettäisiinkin jo ensi vuosikymmenellä.
Seuraavat 50 vuotta ilmastonmuutos jatkuu ja kiihtyy entisestään.
Ilmastonmuutos on jo muuttanut suomalaisille tuttuja maisemia, metsiä, tuntureita ja merta.
Tilastokeskus kertoi toukokuussa, että Suomen maankäyttösektori, eli pellot, metsät ja muu maankäyttö, ei enää sidokaan hiilidioksidia, vaan on muuttunut päästölähteeksi.
Ilmastoa koskeville uutisille on tyypillistä, että niissä tutkijat vahvistaa, että tilanne on erittäin vakava. Jos poliitikkoa haastatellaan, häneltä kysytään, mitä ilmastotoimia hän kannattaa. Mutta hyvin harvoin toimittajat vaatii ketään vastuuseen siitä, että tilanne on päässyt näin pahaksi. Joku on kuitenkin tehnyt ne päätökset, joiden vuoksi Suomessa nytkin tuetaan fossiiliteollisuutta. Esimerkiksi koronan vuoksi myönnetyissä elvytystuista käytettiin Energy Policy Tracker-nimisen kansainvälisen vertailun mukaan Suomessakin yli puolet fossiilialoille. Kaikkiaan Suomessa käytetään ympäristöministeriön mukaan miljardeja euroja ympäristölle haitallisiin tukiin. Kuka nämä tuet myöntää ja miten ne perustelee sitä toimintaansa? Ilmastoa käsittelevistä uutisuudista puuttuu myös täysin ne ihmiset ja yritykset, jotka tienaa saastuttamalla. Lopputulos on, että ilmasto vaikuttaa niin kuin itsekseen kuumenevan. Tämä vastuun perääminen on musta oleellista, sillä yleensä media nimenomaan pitää tehtävänään hakea syyllisiä. Jostain syystä ympäristöaiheissa jäädään kuitenkin vaan jakamaan tietoa, toteamaan, että tilanne on huono. Esimerkki ilmiöstä näkyy yhtenä uutispäivänä alkuvuodesta 2023. Ylen ajankohtaisohjelmissa nousi silloin kaksi isoa aihetta. Oli metsien laittomat ensihakkuut ja vartiointiyritysten käyttämä väkivalta. Hakkuujutussa haastateltiin sellaisia ihmisiä kuin metsäneuvojaa, tutkijaa ja maanomistajia edustavan MTK:n metsälinjan kenttäpäällikköä. Mutta ei niitä ihmisiä, joiden syy oli se, että se metsä oli harvennettu väärin. Ei myöskään metsäteollisuutta, joka on voinut hyötyä näistä laittomista hakkuista. Vastuullisia ei siis kuultu. Mutta entä sitten vartiointiyhtiöiden pahoinpitelyt? Niitä oli paikalla selittämässä kahdenkin vartiointiyrityksen toimitusjohtajat. Toinen oli mukana jopa videoyhteydellä, koska oli niin tärkeää, että se saadaan kasvoillaan sinne kantaa vastuuta. Media on tottunut vahtiin esimerkiksi päättäjien rahan käyttöä, moraalia ja valehtelua. Siksi poliittinen skandaali voi koskea vaikka WhatsApp-viestien lähettäjää tai ministerin humalaa tai aamiaiskulujen maksatusta veronmaksajilla tai lentopisteiden käyttöä. Mutta päästöihin asti tämä vahtiminen ei yllä. Ehkä vastuun perääminen on toimittajista vaikeaa siksi, että heille ei ole ehtinyt iskostua selkärankaan käsitystä ilmiön mittakaavasta. Esimerkki. Politiikan toimittajille on aivan päivänselmää, että jos poliitikko puhuu, että hän satsaa 10 miljoonaa euroa johon koulutussatsaukseen, niin toimittaja tietää hyvin, että se on aivan pikkurahoja, kun puhutaan koulutuksesta. Mutta ilmaston suhteen ehkä ei ole tällaista vastaavaa käsitystä päästötonneista. Ja silloin ei oikein erota, että onko joku luvattu ilmastotoimi aidosti hyödyllinen vai silmänlumetta. Ja mikä tärkeämpää, silloin ei kehtaa kysyä siitä lisää. Eli jos toimittaja kokee ilmastoaiheet vaikeiksi, niin voi päätyä helposti peesaa niitä ihmisiä, joita pitäisi oikeasti haastaa. Myös on niin, että toimitusten esihenkilöt on vuosia toistellut, no ainakin niin kauan kuin mä muistan, että ilmastoaihe on todella vaikea. Sitä pidetään vaikeana, koska se vaikutuksia ei näe paljalla silmällä ja pahimmat niistä tapahtuu muissa maissa. Ja ilmastopolitiikkaa pidetään jotenkin aivan erityisen kiemuraisena ja hankalana. Usein vaan todetaan, että ei nämä aiheet oikein kiinnosta yleisöä. Mutta toisaalta nämä samat päällikkötoimittajat ei ikinä valittelisi ääneen, että vaikkapa valtion budjetti on kauhean monimutkainen asia. Kun puhutaan taloudesta, on ihan tavallista tehdä journalismia tosi monimutkaisista asioista. Se on koko journalismin pointti. Toimittajan työtä on monimutkaisten ilmiöiden selittäminen ymmärrettävästi niin, että yleisö hahmottaa niiden merkityksen ja pystyy ottamaan kantaa keskusteluun. Mutta jostain syystä ilmastokriisin on suhtauduttu toimituksissa toisin, penseämmin. Kun yhteiskunnassa valtaa käyttävä ihminen alkaa selittää, miten monimutkaista jokin asia on, niin kannattaa aina muistaa, että joitain tahoja myös hyödyttää se, jos vaaditut ratkaisut näyttäytyy kauhean monimutkaisina ja paljon aikaa vievinä. Historiallinen syy siihen, että ilmastonmuutokseen on puututtu niin hitaasti, ei ole nimittäin johtunut monimutkaisuudesta, vaan siitä, että rahaa fossiilisilla tienanneet on ihan tietoisesti onnistunut pitämään ilmaston pois päiväjärjestyksestä. Ja sitten kun ilmasto alkoi nousta otsikoihin, niin nämä samat tahot, fossiilitahot, opetti medialle onnistuneesti sen puhettavan, jossa vastuu ilmastokriisistä sysättiin yksityisten kuluttajien niskaan. Kriitikot onkin sanoneet, että jos media olisi hoitanut hommansa, ei USA:n fossiililobbarit olisi pystynyt viivyttämään ilmastopolitiikkaa vuosikymmenillä. Nythän on todistettu, että öljyyhtiöt on hiljentäneet ilmastotutkijoita. Me tiedetään samoin, että autoala on huijannut päästömittauksissa ja me tiedetään, että suomalainen metsäala lobbasi raivokkaasti, että vesakkomyrkkyä sai levittää taimikoihin 1980-luvulle saakka. Nämä esimerkit on takavuosilta, mutta miksi me ollaan niin varmoja, että kaikki tällainen toiminta olisi jäänyt sinne ja loppunut? Maailman nykyisinkin suurimmat yritykset on rikastuneet fossiilisilla. Suomessakin 3 suurimmasta firmasta 2 on rakennettu fossiilisilla, Fortum ja Neste. Muiden Suomen mahtavimpien yritysten joukossa on 3 metsäteollisuuden yritystä, öljy-yhtiöt ST1 ja Neot ja lentoyhtiö Finnair. Näiden lisäksi jättiläisten joukossa on energian suurkuluttaja metalliteollisuus. Eli Suomen isoimpien firmojen kontolla on tosi iso osa Suomessa ikinä aiheutetuista päästöistä. Mun pointti siis on se, että kun media puhuu ilmastosta passiivissa ja vaan tyytyy kuvaileen kuumenemisen seuraukset, niin voi hämärtyä se, että mistä on kyse. Kun oikeasti ilmasto ei ole alkanut itsekseen lämmetä, vaan sen lämmittäminen hyödyttää toisia ihan valtavasti. Näiltä tahoilta, jotka on hyötynyt taloudellisesti meidän yhteisten elinolojen vaarantamisesta ja osittain vieläkin hidastelee muutoksen suhteen, niiltä pitäisi vaatia enemmän vastuuta. Mä soitin Dagens Nyheterin ilmastotoimittajalle Alexandra Urisman Otolle ja kysyin häneltä vinkkejä parempaan raportointiin. Urisman on saanut Aftonbladet-lehden ilmastojournalismipalkinnon. Se tuli semmoisesta juttusarjasta, jossa hän selvitti, että Ruotsin ilmastotavoitteet on riittämättömät verrattuna vaikka siihen, mitä Ruotsi on luvannut Pariisin sopimuksessa. Tässä jutussa kerrotaan, miten vain 1/3 Ruotsin tuotannon ja kulutuksen päästöstä on mukana maan ilmastotavoitteessa – ja kaiken lisäksi tämänkin tavoitteen saavuttaminen vaatii sellaisia teknisiä keinoja, joita ei ole vielä olemassa. tämä Urisman Oton juttu väänsi lukijalle rautalangasta sen, että poliitikot on luvanneet yhtä, mutta tekee toista. Siksi mä kysyin Aleksandra Urisman Otolta, että keneltä ja miten median pitäisi vaatia vastuuta ilmastokriisissä.
Vi rapporterar ändå, det kanske till och med det kan ju toppa vissa sändningar i den specifika dagen. Det är jättebra, det är framsteg, ska man ju vara tacksam över då, som det heter. Men sen så kommer då, okej, men vi måste ha en politisk reaktion.
Urisman Otto hämmästelee toimittajan tapaa kysyä ministeriltä vaan mielipidettä ilmastotilanteeseen. Hänestä median käsittelytapa raaputtelee hiukan ilmastokriisin pintaa, sen sijaan, että otettaisiin ihan tosissaan ilmastotieteen sanoma ja ymmärrettäisiin, miten vauhdilla maailma on muuttumassa.
Hur rapporteringen skulle se annorlunda ut? Jag tänker att om man ska försöka komma nära och förstå det så skulle jag dra parallellen till någon av de stora nyhetshändelser vi har sett de senaste åren. Då tänker jag på när pandemin blev en pandemi, alltså när vi tryckte på krisknappen.
Urisman Otto sanoi, että hänestä ainoa oikea tapa raportoida ilmastosta olisi tehdä se samalla volyymilla ja vakavuudella, kun media on käsitellyt koronaa tai Ukrainan sotaa. Niistä aiheista raportoitiin kriiseinä, jolloin ne tiputti pois paljon sellaisia uutisaiheita, jotka oli vähemmän kiireisiä. Urisman Otto huomauttaa myös, että koronan kohdalla media teki selväksi, että myös ihmisillä ja lehtien lukijoilla oli osuus ja vastuu pandemian kehityksestä.
Om man inte är intresserad av sport, då läser man inte sportsidorna. Det är valbart, men det ska inte kunna vara valbart att förstå att vi befinner oss i mänsklighetens största kris någonsin. Det kan vi inte låta människor välja om de ska veta eller inte, utan det är vårt jobb att de ska veta det.
Perinteisesti lehdistö ei ole tehnyt ilmastoasioista tutkivaa journalismia. Jotenkin samaan syssyyn on rajautunut pois se, että poliittinen skandaali voisi liittyä ilmastoon. Vuonna 2022 selvisi, että Suomen hiilinielut oli romahtaneet, muun muassa siksi, että metsä on hakattu niin paljon. Se hiilidioksidimäärä, jonka metsät sitoo, onkin valtavasti pienempi kuin mitä on kuviteltu. Ja tämä laittaa pahasti kapuloita rattaisiin sen suhteen, että miten Suomi täyttää ilmastositoumuksensa. Media toki tarttu hiilinieluaiheeseen, siitä keskusteltiin television asiaohjelmissa ja kysyttiin vaalipaneeleissakin. Mutta poliittisena skandaalina aihetta ei mun mielestä lähestytty. Lähinnä katsottiin eteenpäin, että mitäs nyt pitäisi tehdä. Poliitikkojen annettiin myös sivuuttaa koko kysymys, esimerkiksi kokoomuksen Petteri Orpo vaan kylmästi kyseenalaisi tutkijoiden laskelmat. Hiilinieluja olisi myös voinut käsitellä ihan samalla tavalla kuin holtittomasti otettua velkaa. Ja kyse ei ole edes ihan pelkästä retoriikasta, vaan me ollaan siis velkaa ilmakehälle ihan konkreettisesti. Suomi on huomaamatta elänyt yli hiilibudjettinsa ja on nyt joutumassa aiheesta vastuuseen EU:ssa. Siis sama Suomi, joka on tiukkana vastustanut lainoja kriisimaille ja paheksunut Kreikkaa vapaamatkustajaksi, on nyt itse tilanteessa, jossa EU voi alkaa vaatia meiltä korvauksia tuhotusta hiilinielusta. Samaan aikaan päättäjät on viime vuosien aikana oppineet sanomaan, ilmaston ole meidän ajan suurin uhka. Jos näin kerran on, niin onko toimet sen mukaisia? Viestinnän professori Risto Kunelius on tutkinut vuosia ilmastojournalismia. Siksi hän on asiantunteva taho selittämään, miksi media toimii, kuten se tekee. Miksi vaikkapa IPCC-raporteista uutisoidessa haastatellaan tutkijoita, eikä tivata päättäjiltä, että mihin toimiin hälyttävän tilanteen vuoksi Suomessa ryhdytään.
Mutta ei edelleenkään kysytä niiltä poliitikoilta, jotka voisivat päättää siitä, mitä tapahtuu. Ei ole vastuu siitä, että me ollaan niinku uhan edessä ja meitä ei suojella siltä.
Aika pitkään me on niin kuin ehkä sillä puolella, koska on tämmöistä niin kuin ilmastopoliittista kenttää, jossa on yleisellä tasolla ajateltu, että tarvitaan niin kuin aktiivisia toimenpiteitä ja että tarvitaan niin kuin jossain mielessä niin kuin tämmöistä systeemistä ja niin kuin elämäntapamuutosta ja muuta. Ja samalla ollaan ehkä vähän myöskin tietoisia siitä, että että miten helposti se politisoituu. Ja, tai voisiko sanoa ehkä, että miten helposti se politisoituu niin kuin tavalla, joka hidastaa siihen suuntaan menemistä, mihin meidän nyt niin kuin kaiken järjen ja tiedon mukaan niin kuin pitäisi olla menossa. No millä tavalla sitten ne toimittajat, jotka on vähän niin kuin samalla tavalla niin kuin järjen ja tiedon mukaan niin kuin sillä puolella ajattelee, että meidän täytyisi niin kuin liikkua ehkä ripeämmin tai selvästi ripeämmin ja jotenkin niin kuin järjestelmällisemmin ja pitkäjänteisemmin johonkin suuntaan. Niin kuinka paljon sit sä haluat, niin kuin, kuinka paljon sä haluat haastaa sellaista, ikään kuin voisiko sanoa niin kuin sotkea sitä politiikan niin kuin tietynlaista, niin kuin, vähän semmoista niin kuin varovaistakin konsensusta siitä, että no onhan meillä nämä niin kuin tavoitteet ja meillä on niin kuin oikea suunta ja meillä on jonkinlainen niin kuin, laaja parlamentaarinen ikään kuin rintama, joka on tietoinen siitä, mitä meidän pitäisi tehdä.
Kunelius siis näkee, että päättäjillä on ilmastosta ainakin varovainen yhteisymmärrys, eikä toimittajat haluaisi tärvellä sitä. Ilmastojuna ikään kuin on kulkemassa oikeaan suuntaan, ja toimittajat pelkää, että jos media keskittyy vain ristiriitoihin, niin juna voidaan pahimmillaan suistaa radaltaan.
Monet toimittajat on tavallaan niin kuin investoinut tämän asian niin kuin opiskeluun, ymmärtää sen niin kuin niin kuin monimutkaisuuden ja muun, niin siitä oikeastaan siitä seuraa vähän semmoinen, niin kuin, että myöskin vähän semmoinen niin kuin osallisuus siinä sen niin kuin aika fragiilin niin kuin poliittisen tasapainon tai suunnan, niin kuin, ei nyt yllä, vähän siitä niin kuin huolehtimisesta.
Tilanne saattaa Kuneliuksen mukaan olla muuttumassa. Ilmastokysymys nimittäin yhä enemmän konkretisoituu paikallistasolla, kun elinkeinot muuttuu ja halutaan rakentaa vaikka isoja tuuli- ja aurinkovoimaloita. Se herättää poliittisia intohimoja.
Meillä oli pitkään tavallaan se keskustelu, joka oli Suomessa hyvin niin kuin tavallaan globaali. Se sijoittui, niin kuin, että ilmastonmuutos on tuolla ja se on niin kuin luonnontieteellinen asia. Sitten meillä on tämmöinen niin kuin kansallisen tason niin kuin keskustelu, jossa me on totuttu ajattelemaan, että me ollaan siinä kansainvälisessä keskustelussa niin kuin hyvän puolella ja oikeassa ja edistyksellisiä. Ja ei kauhean mielellään sitä kansallista tavallaan niin kuin yhtenäisyyttä aleta tavallaan niin kuin keskenämme repimään rikki, koska me ajatellaan, että meidän täytyy pelata rakentavaa roolia siellä kansainvälisessä. No se on se, mutta sitten oikeastaan nythän me ollaan tulossa sitten semmoiseen aikaan, jossa tai on jo tietysti tultu, että ja tulevaisuudessa tullaan enemmän, jossa nämä kysymykset on entistä enemmän paikallisia. Ja ne on, silloin niistä tulee sitten tavallaan ehkä uudella tavalla niin kuin poliittisia vielä niin kuin siinä, että kenen maalle niitä tuulimyllyjä rakennetaan minkälaisia niin kuin kaivoksia me tehdään sinne.
Mutta palataan vielä Kuneliuksen kuvaamaan konsensukseen.
Ja sä oot joskus sanonut, että sen sanominen, että ollaan jostain yksimielisiä, on myös vallankäyttöä.
Konsensus on tietyllä tavalla niin kuin välttämätöntä ja tärkeää tässä asiassa. Siis ensinnäkin sen takia, että tämän systeemisen ongelman tavallaan niin kuin pohja on niin kuin tavallaan todellinen. Että se ei ole niin kuin mielipidekysymys. Kun tästä tavallaan syntyy se semmoinen niin kuin politiikan ja yhteiskunnallisen keskustelun tavallaan niin kuin suunta, että tähän suuntaan meidän on niin kuin pitäisi mennä. Niin sitten mitä tapahtuu tavallaan niin kuin sen yleisen julistuksellisen ikään kuin yhteen suuntaan menemisen ajatuksen sisällä? Millä tavalla me tulkitaan tai eri yhteiskunnalliset toimijat tulkitsee vaikkapa sitä, että mitä tarkoittaa kunnianhimoinen ilmastopolitiikka tai millä tavalla me määritellään niin kuin kestävää kehitystä tai miten me lasketaan sitä, että meistä tulee niin kuin hiilineutraaleja tai muuta. Niin silloinhan me tavallaan niin kuin me ei keskustella siitä, että onko tämä tärkeää, onko tämä suunta oikea, vaan me keskustellaan tavallaan esimerkiksi siitä, että ollaanko me nyt rehellisiä itsellemme siitä, mitä niille nieluille tapahtuu. Ja sehän on älyttömän tärkeää tässä että sitä avataan, sitä ristiriitoa, koska jollain tavalla niitä täytyy avata, muuten asiat ei etene. Mutta samaan aikaan meidän täytyy jollain tavalla niin kuin myöskin tavallaan niin kuin päästä niistä sopuun. Journalistien näkökulmasta tämä on tietysti kysymys se, että kumpi on toimittajien tehtävä. Onko toimittajien tehtävä vähän tavallaan niin kuin, ikään kuin penkoa, rikkoa ja tavallaan niin kuin tuoda esiin niitä jännitteitä, vai onko toimittajien tehtävä niin kuin suojella sitä tavallaan niin kuin, sitä ikään kuin sitä kehystävää yksimielisyyttä tai sellaista, jonka peruspohja voisi tässä tapauksessa olla ihan niin kuin kohdalla.
Mua tuossa sun konsensusajatuksessa jotenkin silloin, kun sä mainitsit sen, niin puhutteli se, että on siis, että me elettäisiin tällaista false konsensuksen aikaa. Eli aikanaanhan ilmastojournalismissa oli tämä false balance, eli kutsuttiin keskustelemaan ilmastotieteen kieltejä ja ilmastotutkija, ja sitten ajateltiin, että nämä nyt tuo tasapainoisen kuvan, ja siitä on nyt onneksi journalismissa luovuttu. Mutta sitten sä kuvailit, että meillä on tämmöinen false konsensus, missä jotenkin esitetään, että kaikkihan me olemme samaa mieltä. Ja nyt kun tätä nauhoitetaan, eletään vaalikamppailun aikaa, niin eduskuntapuolueista ainoastaan perussuomalaiset haluaa tinkiä tästä Suomen 2035 hiilineutraaliustavoitteista. Eli meillä niin kuin vallitsee näennäinen konsensus. Kun näyttäytyy siltä, että kaikki haluavat samaa asiaa, niin miksi silloin niin kuin joltakin tiukattaisiin siitä enemmän. Että nämähän on koko porukka päättäjä menossa samaan suuntaan. Tämä antaa niiden mennä, niin me kysytään jostain muusta. Ja sitten ne erot, että sehän ei mene samalla tavalla. Nyt kun tätä haastattelua tehdään, niin käydään vaalikamppailua, niin vaalipaneelissahan ei mene läpi se, jos jokainen puolue sanoo, meille valtion tasapainoinen talous on tärkeää. Niin siinä vaiheessa on juontaja, jos sille, no hyvä, tästä on yhteisymmärrys, mennäänkö seuraaviin kysymyksiin, puhutaanko vaikka sotesta, vaan sanotaan, että joo, mutta teidän politiikkaohjelmassahan menot ylittävät tulot. Ja tätä samaa konkretian tasoa ei vaadita ilmastohommissa.
Ja varmaan niin kuin tärkeä tämmöinen niin kuin kritiikki, jota niin kuin journalismia ja mediaa esimerkiksi nyt näissä vaalikeskusteluissa kohtaan niin kuin, esittää. Mutta kyllä Suomessa kuitenkin jonkun verran tehdään niin kuin sellaista niin kuin ihan laadukasta journalismia mun mielestä, jossa tavallaan niin kuin, josta pääsee kuitenkin näkemään välillä, jos se lukijoille tavallaan niin kuin pitäisi paljastua se, että osa tästä yhteisymmärryksestä perustuu niin kuin laskennallisiin malleihin, että pystytäänkö me niin kuin sitten niiden avulla jotenkin niin kuin vastuullistamaan, sellaisen journalismin avulla niin kuin vastuullistamaan poliitikkoja, niin se voi olla vähän niin kuin vaikeampi kuin kuitenkin jollain tavalla kuin se ensi vuoden tulo- ja menoarviosta puhuminen vielä, mutta en mä tiedä, onko meillä paljon muitakaan konsteja. Sellaisia kysymyksiä, jotka tavallaan niin kuin pitäisi meidän mielessä tavallaan sen, että kuinka lyhyestä ajasta näiden niin kuin tavoitteiden saavuttamisessa puhutaan ja kuinka tavallaan niin kuin kuitenkin lyhyestä yhden ihmisen elämänmittaisista niin kuin, skenaarioista me puhutaan sillä tavalla, että meillä ei ole mitään, oikein mitään takeita, että me oikein tiedetään, että millä tavalla tämä asia menee eteenpäin. Sitten meiltä tavallaan vähän puuttuu ehkä sellainen julkinen keskustelu, jossa jotenkin kuviteltaisiin sitä, että minkälaista sitten olisi se elämä semmoisessa vähähiilisessä maailmassa. Että mitä se tavallaan tarkoittaisi, mutta eihän journalismi ole koskaan ollut mikään niin kuin tulevaisuuden kuvittelun niin kuin väline. Kuka sen meille, niin kuin, ketä sä haastattelisit siitä, että minkälaista niin kuin tulevaisuuden pitäisi olla. Mutta mä ajattelen, että ja jos tätä ajattelee, niin ehkä voi ajatella, että siinä mielessä se, mitä mä sanoin aluksi siitä, että jollain tavalla se, niin kuin se paikallisen tason niin kuin julkinen keskustelu tai journalismi ja kuin ilmastonmuutoksen edellyttämien erilaisten niin kuin siirtymien niin kuin jotenkin semmoinen niin kuin ankkuroituminen niin kuin ihmisten vähän niin kuin paikalliseen elämään ja päätöksentekoon niin kuin pienemmissä kuin kansallisissa mittakaavissa, niin sieltähän se sitten jotenkin voi syntyä, mutta semmoinen niin kuin konkreettinen näkymä siitä, että minkälaista meidän elämä on 50 vuoden päästä. Onko se sitten toimittajien vika, että poliitikot on, pääseekö poliitikot tästä kohtaa liian helpolla vai päästetäänkö me kaikki itsemme vähän liian helpolla, niin ehkä sanoisin, että päästetään. Että onhan sen kanssa helpompi herätä kuin sen kanssa, että ajattelee, että minkälaisessa maailmassa niin kuin omat lapset elää.
Kunelius palaa vielä aikaperspektiiviin. Miten jos poliitikoilta perättäisiinkin vastuuta tulevaisuuskuvista? Kysyttäisiin heiltä, ja miksei itseltämmekin, että tuollaistako tulevaisuutta me halutaan?
Sehän on fiktiota. Se on vähän niin kuin tämä perimähän on tavallaan kertoa siitä, että mitä maailmassa on tapahtunut tai tapahtuu juuri nyt. Mutta tietäminen maailmasta ja asiat on jotenkin tällä hetkellä tai ylipäätänsä ehkä kääntynyt niin kuin sellaiseen asentoon, että tärkeämpää kuin ehkä mitä tapahtuu tai vähintään yhtä tärkeää kuin mitä tapahtui eilen tai juuri nyt on se, että mitä tästä kaikesta seuraa.
Mä ymmärrän Kuneliuksen pointin yhteisymmärryksen arvosta. Se vaihtoehtohan voisi olla sellainen pattitilanne jenkkien malliin, missä ei löydy yhteisymmärrystä lopulta enää yhtään mistään. Samaan aikaan mä pelkään, että nykytilanteessa äänestäjät ja ehkä toimittajatkin ajattelee, että ilmasto-ongelma olisi jo ratkaistu. Mä huomaan itsekin huojentuvani, kun Petteri Orpo nostaa vaalikeskustelussa vihreän lapun tueksi ilmastotavoitteelle. Mä oon ikään kuin kiitollinen pelkästään siitä, että aihetta ei kiistetä. Symbolinenkin tuki tuntui paremmalta kuin ei mitään. Mutta jotta ilmastojournalismiin saataisiin lisää oikeaa vastuunkantoa, niin myös mediayleisöllä on tässä rooli. Tärkein on aina ilmaista kiinnostus aihetta kohtaan, eli lukea niitä ilmastojuttuja. Klikki on aina viesti toimitukselle. Samoin kannattaa tietenkin jakaa ja kommentoida niitä juttuja. Ja kun on kiittävää palautetta, niin se kannattaa lähettää suoraan päätoimittajille ja uutispäälliköille. Sekä mediayleisön että myös toimittajien kannattaa olla valppaina, kun tehdään ilmastolupauksia seuraaville vuosikymmenille. Tällä hetkellä vuosien 2040 ja 2050 hiilineutraaliuteen on sitoutunut tosi monet firmat ja teollisuuden alat ja maat, myös EU. Se on helppoa, koska lupaaja voi olla varma, että siinä vaiheessa, kun määräaika täyttyy, niin hän itse golfaa eläkkeellä tai on vainaa. Siksi pitää kysyä, että mitä päättäjä tekee juuri nyt tällä omalla vahtivuorollaan. Ja sen suhteen toimittajien pitää, kuten aina muulloinkin, niin seurata tietenkin puheiden ja tekojen välistä ristiriitaa. Käytännössä se voi tarkoittaa, että jos poliitikko kuvailee ilmastoa aikamme suurimmaksi uhaksi – niin tarkistetaan, onko hänen tekemänsä päätökset tämän uhan mittaluokassa. Ja jos poliitikko vastustaa tiettyä päästövähennystä, voi häntä vaatia osoittamaan toisen vähennyskohteen. Mä kysyin toimittaja Alexander Urismanotolta neuvoa, ja hän rohkaisi kollegoita perehtyyn ilmastotutkimukseen. Hän itse lukee aiheesta julkaistuja raportteja aina, jos aikaa vaan liikenee, ja ajattelee, että tässä hankkii myös sellaista hyvää itseluottamusta näihin ilmastohaastatteluihin. Vähitellen raporteista tarttuu sellainen asiantuntemus, että jatkokysymyksiä onkin helppo esittää. Mutta palataan lopuksi vielä yhteen asiaan, jonka Risto Kunelius nosti esiin vastuunvaatimiseen liittyen.
Varmaan yksi asia, joka sitä semmoista niin kuin aggressiivista vastuun hakemista jollain tavalla niin kuin vaimentaa tai ehkä pehmentää. On tavallaan, siinä on varmaan jotenkin vähän niin kuin kollektiivinen syyllisyys, joka meillä kaikilla on siitä, että tähän sukupolveen, mihin me kaikki kuultaan, jostain näkökulmasta voisi hyvin sanoa, että meillä olisi ollut ehkä mahdollisuus tehdä tälle jotain, seuraavan sukupolven mahdollisuudet on huomattavasti niin kuin rajatummat. Et siinä on niin kuin kollektiivinen että mikä mä nyt olen sanomaan niin kuin tuota eduskuntaan juuri valitulle poliitikolle, että miksi et sä oot tehnyt mitään, kun en ole itsekään.
Niin. Voisiko olla, että kollektiivinen huono omatunto estää meitä kaikkia katsomasta suoraan päin ilmastokriisiä? Vai onko niin, että media ei uskalla haastaa, koska se tietää, ettei sen omakaan teollisuuden ala ole vielä ratkaissut asiaa? Seuraavassa jaksossa vuosisadan kuuminta juttua mä käsittelen sitä, että miten pitkällä media-ala on omissa päästövähennyksissään. Onko siellä laskettu, miltä näyttää esimerkiksi mainosmarkkinat hiilineutraalissa Suomessa 12 vuoden kuluttua? Kiitos, kun kuuntelit vuosisadan kuumin juttu -podcastin. Jotta et missaisi seuraavaa jaksoa, paina seuraa-nappia. Ja jos tykkäsit kuulemastasi, niin jaa se mielellään sosiaalisessa mediassa tai kerro siitä kaverille.